Օթրանտի դուքսը հետագայում կարտասանի ու կգրի 100,000 բառ, որպեսզի հանձն առնի, որ այդ մի բառը, որը Ժոզեֆ Ֆուշեին դարձրեց արքայասպան, սխալմունք էր, բայց բառն ասված էր հրապարակայնորեն և տպագրված էր մոնիտուրում. Այն պատմությունից չես ջնջի, այն առհավետ հիշելի կմնա նաև նրա անձնական կյանքի պատմության մեջ, քանզի այն Ժոզեֆ Ֆուշեի առաջին հրապարակային անկումն էր. Նա խարդախորեն թիկունքից հարձակվեց իր ընկերների, Կոնդորսեի և Դոնի վրա, հիմարացրեց նրանց ու խաբեց. Բայց պատմության առջև դրա համար նրանք չեն կարմրի, չէ՞ որ ուրիշներն էլ, ավելի ուժեղները, Ռոբեսպիերն ու Կառնոն, Լաֆայետը, Բարրասը ու Նապոլյոնը, իրենց դարաշրջանի ամենահզոր մարդիկ, բաժանելու են նրանց բախտը. Անհաջողության պահին նա դավաճանելու է նրանց. Այդ պահին, բացի դրանից, Ժոզեֆ Ֆուշեի բնավորության մեջ առաջին անգամ երևում է նաև վառ արտահայտվող և էական մի գիծ, նրա անամոթությունը. Դավաճանաբար լքելով իր կուսակցությունը, նա երբեք զգույշ ու դանդաղաշարժ չի լինում, գողունի դուրս չի գալիս նրա շարքերից, նա շփոթված չի թաքնվում. Ոչ, օրը ցերեկով, սառը քմծի ծաղով, զարմանալի, ջախջախիչ ինքնավստահությամբ, նա ուղիղ գծով անցնում է երեկվա հակառակորդի կողմը և սեփականում է նրա բոլոր խոսքերն ու փաստարկները. Ինչ են մտածում ու ասում նրա մասին իր կուսակցության նախին ընկերները, ինչ է մտածում ամբողջ ու հասարակությունը, նրա համար ոչ մի նշանակություն չունի, նրա համար կարևոր է միայն մի բան, միշտ լինել հաղթողների թվում, ոչ թե հաղթվածների. Նրա կերպարանափոխման, կայծակնայնության ու դավաճանությունների անսահման ցինիզմի մեջ դրսևորվում է անդգնություն, ակամա շշմեցնող, վրթովեցուցիչ զարմանք. Նրան բավական է 24 ժամ, երբեմն 1 ժամ, երբեմն միայն մի ակնթարթ, որպեսզի բոլորի աչքի առջև ուղակի դեն շպրտի իր համոզմունքների դրոշը և աղմուկով պարզի մի ուրիշը. Նա հետևում է ոչ թե գաղափարներին, այլ ժամանակին, և որքան արագ է սլանում այն, այնքան ճարպկությամբ է նա հասնում նրա հետևից. Նա գիտի, Նանտի ընտրողները զայրանալու են, վաղը Մոնտենուրում կարդալով, թե ինչի համար է նա ձայն տվել. Նշանակում է պետք է նրանց շշմեցնել, դա ավելի ճիշտ է, քան համոզելը. Եվ հենց նույն շշմեցուցիչ հանդգնությամբ, նույն լկտիությամբ, որն այդպիսի պահերին քիչ է մնում վեհ տեսք տա նրան, նա չի սպասում զայրույթի պորտքման, այլ զգուշանում է հարցակումից. Քվեարկությունից արդեն 1 օր հետո Ֆուշեն հրապարակում է մանիֆեստ, որում նա աղմուկով, որպես իր ներքին համոզմունք է ներկայացնում այն, ինչը իրականում նրան պարլամենտում տապալվելու սարսափ էր ներշնչել. Նա իր ընտրողներին ժամանակ չի թողնում մտորելու և հաշվարկներ անելու համար, այլ շեշտակիորեն ու կոպիտ ձևով տեռորի է ենթարկում ու վախեցնում նրանց. Ոչ Մարատը, ոչ էլ ամենաթունդ Յակոբինները, դիմելով իրենց բուրժուական ընտրողներին, չէին կարող գրել ավելի արյուն ռուշտորեն, քան դեռ 3 այդ չափավոր դեպուտատը. Բռնակալի հանցագործությունները դարձել են ակնհայտ և բոլորի սրտերը լցրել են զայրույթով, եթե նրա գլուխը անհապաղ չընկնի գիլյոտինի դանակի տակ, բոլոր ավազակներն ու մարդասպանները կարող են ազատ դեգերել փողոցներում և մեզ կսպառնա սարսափելի քաոս. Ժամանակն աշխատում է մեր օգտին և աշխարի բոլոր թագավորների դեմ. Այդպես մահապատժի անհրաժեշտության և անխուսափելիության է կոչում նա, ով դեռ 3 սերթուկի գրպանում կրում էր նույնքան համոզիչ մի մանիֆեստ, ընդդեմ այդ մահապատժի. Եվ իսկապես, խելոք մաթեմատիկոսը ճիշտ էր հաշվարկել. Լինելով օպորտունիստ, նա հրաշալի գիտե վախկոտության ամենակործան ուժը. Նա գիտե, որ երբ քաղաքական ասպարեզ են մտնում մասաները, Համարձակությունը բոլոր հաշվարկներում դառնում է վճռող հայտարար։ Եվ նա ճիշտ է դուրս գալիս։ Բնականոն, պահպանողական բուրժուան երկչոտաբար խոնարհվում է այդպիսի լկտի, անսպասելի մանիֆեստի առջև։ Մոլորեցված ու շփոթված, նրանք շտապում են հաստատել այն որոշումը, որին հոգու խորքում բոլորովին համաձայն չեն։ Ոչ ոք չի համարձակվում հակառակվել։ Եվ հենց այդ օրվանից Ժոզեֆ Ֆուշեն ձեռքում պահում է այն կոշտ, սառը լծակը, որը նրան հնարավորություն է տալիս դուրս պրծնելու բոլոր հանգամանքներում։ Դա արհամարանքն է մարդկանց նկատմամբ։ Այդ օրվանից, հունվարի 16-ից, քամելիոն Ժոզեֆ Ֆուշեն ընտրում է միարժամանակ կարմիր գույնը։ Մեկ օրում չափավորը դառնում է ծայրահեղականորեն անհաշտ ռադիկալ և գերտերորիստ։ Մի ոստյունով նա նետվեց հակառակորդների ճամբարը և նույնիսկ նրանց շարքերում ծայրահեղ, ամենաձախ, ամենառադիկալ թևում էր։ Սարսափելի շտապողականությամբ, միայն թե հետ չմնա ուրիշներից, այդ սառը ուղեղը, այդ կաբինետային սթափ մարդը յուրացնում է տերորիստների արնախում ժարգոնը։ Նա պահանջում է վճռական միջոցներ էմիգրանտների հոգևորականության դեմ։ Նա գրգռում է, որոտում, մոլեգնում, նա սպանում է բարերով ու ժեստերով։ Իսկ նասած, նա կարող էր նորից ընկերանալ Ռոբեսպիերի հետ և նստել նրա կողքին, բայց այդ անկաշառ, խիստ բողոքականի խղճմտանքով օժտված մարդը չի սիրում ռենեգատներին։ Կրկնապատկված անվստահությամբ նա երես է թեքում փախստականից։ Ֆուշեի աղմկոտ ռադիկալիզմը նրան ավելի կասկածելի է թվում նրա նախկին սառնարյունությունից։ Ֆուշեն իր սուր զգացողությամբ կռահում է այդ հսկողության վտանգը։ Նա կանխատեսում է կրիտիկական օրերի գալուստը։ Ամպրոպը դեռ չի վերացել ժողովի վրայից։ Իսկ քաղաքական հորիզոնում արդեն խտանում են ողբերգական պայքարի ամպերը հեղափոխության առաջնորդների միջև՝ Դանտոնի և Ռոբեսպիերի, Էբերի և Դեմուլենի միջև։ Եվ այստեղ, ռադիկալների շրջանում, պետք էր ինչ-որ մեկի կողմն անցնել, բայց Ֆուշեն չի սիրում կապանք դնել իրեն, մինչև որ դիրքորոշումները չդառնան անվտանգ ու շահավետ։ Նա գիտի, որ դիվանագետի իմաստությունը նրանում է, որ վճռական ժամին հեռու լինի այդ իրավիճակներից։ Եվ ահա, նա որոշում է մեկընդմիշտ թողնել կոնվենտի քաղաքական պայքարի արենան, որպեսզի վերադառնա, երբ վեճը լուծված կլինի։ Այդպիսի նահանջի համար, բարեբախտաբար, ներկայանում է պատվավոր առիթ, քանզի կոնվենտը իր կազմից 200 պատվիրակներ է ընտրում, որպեսզի օկրուգներում կարգ պահպանի։ Նա իրեն վատ է զգում ժողովների դահլիճի հրաբխային մթնոլորտում, և Ֆուշեն ամբողջ ջանքերը գործադրում է, որպեսզի ընկնի գործուղվող պատվիրակների թվի մեջ։ Նրան ընտրում են, նրան շունչ առնելու հնարավորություն է տրված։ Թող այդ ժամանակ մյուսները պայքարեն, թող ոչնչացնեն մեկը մյուսին, թող նրանք, կրքոտները, տեղ մաքրեն փառասերի համար։ Միայն թե այդ ժամանակ ինքը չլինի, ստիպված չլինի ընտրելու կուսակցություններից մեկը։ Մի քանի ամիս, մի քանի շաբաթ, քիչ բան չի համաշխարհային ժամացույցի կատաղի վազքի դարաշրջանում։ Երբ նա վերադառնա, պայքարի ելքը արդեն վճռված կլինի, և այն ժամանակ նա կարող է հանգիստ ու անվտանգ միանալ հաղթողի։ Իր անփոփոխ կուսակցությանը, մեծամասնությանը։ Ֆրանսիական հեղափոխության պատմաբանները սովորաբար քիչ ուշադրություն են հատկացնում պրովինցիաների իրադարձություններին։ Բոլոր նկարագրությունները կարծես գանված են Փարիզի թվատախտակին։ Միայն նրա վրա է տեսանելի ժամանակի ընթացքը, բայց այդ ընթացքը կարգավորող ճոճանակը պետք է փնտրել նաև երկրում և բանակում։ Փարիզը լոզունգ է, նախաձեռնություն, սկզբնական շարժառիթ։ Իսկ հսկայական երկրում կենտրոնացված են գործողությունն ու վճռական շարժիչ ուժը։ Կոնվենտը ճիշտ ժամանակին հասկացավ, որ հեղափոխության տեմպերը քաղաքում և գյուղում չեն համընկնում։ Գյուղերում, գյուղակներում ու լեռներում այնքան արագ չեն ըմբռնում, ինչպես մայրաքաղաքում։ Գաղափարները նրանք շատ դանդաղ ու զգույշ են ընկալում, և դրանք յուրացնում են ըստ սեփական հասկացողության։ Այն, ինչ կոնվենտում մեկ ժամվա ընթացքում դառնում է օրենք, միայն դանդաղ և կաթիլներով է ներծծվում գյուղ, և մեծ մասամբ թափանցում է այնտեղ գավառական ռոյալիստ չինովնիկների և հոգևորականության հին կարգի մարդկանց ջանքերով, աղավաղված ու ջրիկացած։ Դրա համար էլ գյուղական օկրուգները Փարիզից հետ են մնում մի ամբողջ դարաշրջանով։ Երբ կոնվենտում իշխում են ժիրոնդիստները, պրովինցիաներում դեռևս թագավորին պաշտպանող ձայներ են լսվում։ Երբ հաղթանակում են յակոբինները, պրովինցիան նոր միայն սկսում է մոտենալ ժիրոնդիայի գաղափարներին։ Դրա համար իզուր են բոլոր վերամբարձ դեկրետները։ Քանի որ տպագիր խոսքը այն ժամանակ դանդաղ ու անվճռականորեն էր իր համար ճանապարհ հարթում դեպի Օվերն և Վանդեա, դա կոնվենտին ստիպեց պրովինցիա ուղարկել կենդանի խոսքի գործարար մարդկանց, որպեսզի արագացնի հեղափոխության ռիթմը ամբողջ Ֆրանսիայում, ընկճի գյուղական օկրուգների զարգացման տատանվող գրեթե հակահեղափոխական տեմպը։ Նա իր միջից ընտրում է 200 դեպուտատների, որոնք պարտավոր էին կատարել նրա կամքը և օժտում է նրանց համարյա անսահմանափակ իշխանությամբ, ով կրում է եռագույն շարֆ և փետուրներով կարմիր գլխարկ, նա ունի դիկտատորի իրավունքներ։ Նա կարող է հարկեր գանձել, դատավճիռներ կայացնել, զինակոչիկներ հավաքագրել, պաշտոնանք անել գեներալների։ Ոչ մի գերատեսչություն չի կարող հակադրվել նրան, ով իր օրհնյալ անձով, սիմվոլիկ ձևով ներկայացնում է կոնվենտի կամքը։